Prevod sa francuskog na grčki jezik. Među brojnim uslugama za koje su specijalizovani prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, posebno se izdvaja prevođenje sa francuskog jezika na grčki. Budući da je sve veći broj klijenata koji nam se obraćaju, zahtevajući upravo ovu vrstu usluge. A ako tome dodamo i podatak da postoje usluge koje možete dobiti samo kod nas, kao što su sinhronizacija i titlovanje prevedenih audio i video materijala, te korektura, odnosno redaktura sadržaja koji su već prevedeni, te relativno kratke rokove izrade, odnosno visok kvalitet prevoda i povoljne cene, sasvim je jasno zbog čega smo mi pravi izbor ukoliko je i vama potrebna ovakva vrsta usluge. Uz standardne materijale koje prevodimo sa francuskog na grčki, pored poslovnih i ličnih dokumenata, odnosno tehničke i medicinske dokumentacije, te svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, naši prevodioci i sudski tumači prevode i web sajtove, softverske, te dokumentaciju za tender, ali i PR tekstove i plakate. U skladu sa zahtevima klijenata, vršimo i simultano, konsekutivno i prevođenje pomoću šapata sa francuskog na grčki jezik, a svakome kome je potrebno, omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, po najpovoljnijim uslovima. Uz sve što smo naveli, da dodamo još i to da sa francuskog na grčki jezik prevodimo i naučne radove, knjige, časopise, ali i građevinske projekte, deklaracije proizvoda, te uputstva za rukovanje i mnoge druge materijale. Ukoliko imate nekih posebnih zahteva vezano za prevođenje sadržaja sa francuskog jezika na grčki, budite slobodni da kontaktirate poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koja se nalazi u vašem gradu, odnosno koja vam je najbliža. Budući da za sada u našoj zemlji imamo poslovnice na preko 20 vrlo prometnih lokacija u gotovo svim gradovima, ne sumnjamo da ćete nas lako pronaći. Prevođenje faktura sa francuskog jezika na grčki. Kada nam se klijenti obraćaju sa zahtevom koji se odnosi na prevođenje faktura sa francuskog na grčki jezik, mnogi od njih nisu dovoljno informisani o važnosti usluge sudskog tumača, koju također pruža Prevodilački centar Akademije Oxford. A stvar je zapravo u tome da je sudski tumač taj koji prevedenim fakturama daje značaj pravno validnog dokumenta, budući da on svojim pečatom, odnosno overom takvih sadržaja, potvrđuje da su oni verni originalima i da se mogu bez ikakvih teškoća koristiti kao i svaki drugi originalan dokument. Zakonom propisan postupak podrazumeva da ovlašćeni sudski tumač, neposredno pre overe, mora da fizički uporedi podatke u originalnom dokumentu sa onima koji se nalaze u prevodu, kako bi se uverio da su oni istovetni, pa se samo iz tog razloga zahteva dostavljanje originala na uvid. Osim faktura, naši prevodioci i sudski tumači sa francuskog na grčki jezik vrše prevodi statuta i osnivačkog akta preduzeća, revizorskih i godišnjih poslovnih izveštaja, rešenja o osnivanju pravnog lica, bilans stanja i uspeha, ali i svih ostalih poslovnih dokumenata. Naravno, po zahtevu klijenata, prevodimo i overavamo sve vrste ličnih dokumenata, poput radne dozvole, izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, pasoša, dozvole za boravak, vozačke dozvole, lične karte, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, saobraćajne dozvole i ostalih. U kratkim rokovima i po vrlo povoljnim cenama, kada se uzme u obzir kvalitet rada, prevodimo i sva dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama i vršimo njihovu overu. Osim potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, sa francuskog na grčki prevodimo i saglasnost o zastupanju, ali i uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i različite tipove ugovora, tekovine Evropske unije, te sudska rješenja i presude, odnosno sva pravna akta. Prevodi tekstova iz oblasti turizma, sa francuskog jezika na grčki. Dobro je poznat podatak da je turizam privredna delatnost koja je izuzetno razvijena i u Grčkoj i u Francuskoj. Pa to može biti jedan od razloga za velikom tražnjom prevoda tekstova iz oblasti turizma, sa francuskog na grčki jezik. Ali bez obzira koji je razlog u pitanju, činjenica je da su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani za prevođenje ovakvih sadržaja, te da će u vrlo kratkom roku, a po ceni koje se smatra vrlo povoljnom, dostaviti klijentima profesionalno obrađen materijal. Pored tekstova iz ove oblasti, prevodimo i sve one koji obrađuju temu vezanu za oblast politike, prava, marketinga, financija, psihologije, menadžmenta, filozofije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, te bankarstva, informacionih tehnologija i svih ostalih grana kako društvenih, tako i prirodnih nauka, bez obzira koliko složeni bili. Po zahtevu klijenata, vršimo i prevođenje sa francuskog na grčki svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, a isključivo su vezana za oblast obrazovanja, kao na primjer potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diploma i dodatak diplomi, te nastavni planovi i programi fakulteta. Također prevodimo i diplomske radove, ali i seminarske i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja i patente. Kompletna obrada serija, prevedenih sa francuskog jezika na grčki. Pod pojmom kompletna obrada serija, prevedenih sa francuskog na grčki jezik, se podrazumeva usluga njihovog titlovanja, to jest sinhronizacije koju možete dobiti u bilo kojoj od preko 20 poslovnica koje prevodilački centar Akademije Oxford ima u mnogim gradovima u zemlji. Pomenute usluge nudimo jer su u našem timu i profesionalci koji se bave titlovanjem sadržaja već dugi niz godina, ali i umetnici čija specijalnost je sinhronizacija prevedenih materijala. Tako da možete biti sigurni da ćete dobiti maksimalno korektnu i nadasve profesionalnu uslugu, a po ceni koja je u najmanju ruku povoljna, kada se uzme u obzir visok kvalitet usluga koje pružaju naši prevodioci i sudski tumači, odnosno titleri. Osim serija, kompletna obrada se nudi i za reklamne poruke, emisije, ali i igrane filmove bilo kog žanra, odnosno za dokumentarne, animirane, te za crtane filmove. Tako da su praktično gledano video i audio materijali koje nam dostavljate na prevod, nakon kompletne obrade potpuno spremni za distribuciju, bez obzira da li je reč o televiziji ili bilo kom drugom mediju, odnosno bioskopima. Prevođenje pomoću šapata, sa francuskog na grčki jezik. Mada je najređe zastupljena u praksi, ne treba zaboraviti da i prevođenje pomoću šapata i te kako ima svoju primjenu. A ako je i vama potrebna usluga ovakve vrste usmenog prevođenja sa francuskog jezika na grčki, možete biti uvereni da će vam je pružiti prevodilački centar Akademije Oxford, budući da su u našem timu prevodioci i sudski tumači, čija je specijalnost upravo šapatno prevođenje. Uz ovu vrstu usmenog prevoda, u prilici smo i da vam ponudimo mogućnost za konsekutivno, odnosno simultano prevođenje, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpristupačnijim cenama. Da biste bili zadovoljni i opremom i uslugama usmenog prevoda, neophodno je da nas obavestite o svim detaljima vezanim za događaj koji organizujete, jer je to jedini način da vam pripremimo adekvatnu ponudu. Pod informacijama se misli na podatke vezane za broj učesnika i zahtevane jezike za prevod, predviđenu dužinu trajanja događaja, ali i informacije koje su vezane za prostor u kome će biti održana i sve slične detalje. Da bi klijent bio zadovoljan prevodom bilo koje vrste sadržaja, neizostavno je važno da se poštuju pravila prevodilačke profesije, jer ako to nije slučaj, neophodno je da se izvrši redaktura prevedenih sadržaja. A zahvaljujući profesionalnim korektorima i lektorima koji su takođe u našem timu, možete nam dostaviti te sadržaje koje je neko već preveo, kako bi oni pregledali materijal i izvršili kompletnu redakturu. S obzirom na činjenicu da mi maksimalno poštujemo sva pravila struke, garantujemo da će svaki klijent nakon redakture biti u potpunosti zadovoljan materijalom. Prevođenje internet sajtova sa francuskog na grčki jezik. Svaka kompanija koja uspešno posluje i koja teži da proširi svoje poslovanje i na tržišta drugih zemalja, bi trebalo da ima stručnjake koji su zaduženi za profesionalnu izradu web sajta, kako bi on postao lako vidljiv na pretraživačima. A kada se tako dobro optimizovan sajt prevodi sa francuskog na grčki jezik, kada se takođe poštuju sva pravila SEO, Search Engine Optimization, to je uspeh prevoda zagarantovan. Pored sajtova, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje online kataloga, internet prodavnica, ali i za stručan prevod softvera, to jest bilo kog programa ili aplikacije koje zahtevaju naši klijenti. Na vaš zahtev takođe prevodimo i reklamne materijale svih vrsta, vizit kartice, flajere, reklamne letke, brošure, te PR tekstove i kataloge proizvoda i usluga. I to tako da na pravi način prenosimo marketinšku poruku iz originala, kako bi i ciljenoj grupi ljudi kojima je grčki jezik maternji omogućili da se bolje upoznaju sa vašim proizvodima ili uslugama. Cena prevoda sa francuskog na grčki jezik ili sa grčkog na francuski jezik je 1600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na grčki jezik ili sa grčkog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.